Čtení z písma, tak jak postupně čteme Lukášovo evangelium, uslyšíme dnes z 20. kapitoly od 9. verše podobenství o zlých vinařích. Lukáš, 20. kapitola. I začal vypravovat lidu toto podobenství. Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouhou dobu odcestoval. V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu odevzdali podíl z výnosu vinice. Ale vinaři ho zbyli a poslali zpět s prázdnou. Poslal k ním ještě jiného služebníka, oni i toho zbyli, zneuctili a poslali zpět s prázdnou. Poslal ještě třetího, i toho zbyli do krve a vyhnali. Tu řekl pán vinice, co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, na něho snad budou mít ohled. Když ho však vinaři spatřili, domluvili se mezi sebou, to je dědic. Zabijme ho a dědictví bude naše. A vyvlekli ho ven z vinice a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným. Když to uslyšeli, řekli, to přece ne. On na ně pohleděl a řekl, co tedy znamená slovo písma, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se a na koho on padne, toho rozdrtí. Zákonníci a velekněží ho chtěli v tu hodinu dostat do rukou, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství řekl proti nim. Tolik slova prvního čtení. Velkopáteční pašijní příběh uslyšíme z Lukášova evangelia, také jak ho čteme ve 23. kapitole od 33. verše. Lukáš, 23. kapitola. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Toho ten druhý okřikl. Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě a dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl skutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bíjíce se do prsou. Tolik slova písma. Otázka, proč? Proč byl vlastně pán Ježíš ukřižován? Proč se to stalo? Ta otázka se vrací znovu a znovu. Těch vlivů a možných interpretací bychom napočítali velmi mnoho. Kdo za to může? Kdo to tedy zavinil? No striktně vzato je to římská moc. Kdo provedl popravu? Ale nemá smysl si namlouvat, že by právě Římané měli na ukřižování Ježíše nějaký eminentní zájem. Četli jsme si předevčírem na biblické celé Lukášovy pašie a tak jsme četli, jak dokonce 3x Pilát zkouší dostat Ježíše na svobodu. Ani Herodes, tehdejší galilejský vladař dosazený Římem, neviděl žádný důvod, proč Ježíše popravit. Do rukou tak říkajíc civilního soudu se ovšem Ježíš musel nějak dostat. I tuto pasáž jsme si na biblické hodně četli o tom, jak starší z lidu, velekněží a zákonníci odvedli Ježíše před svou radu. Tam pak probíhal výslech a okamžikem, kdy dospěli k přesvědčení o vině, je Ježíšovo přiznání Božího synovství. Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to slyšeli z jeho úst. A pak odvádí Ježíše k Pilátovi. O to zvláštnější ovšem je, že jejich žaloba zní: podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za mesiáše krále. To ovšem vrhá na žalobce poněkud negativní světlo. Jaký rozvraceč, jaký bojovník proti daním, jaký král, což pak tohle nějak zjišťovali při svém výslechu? A je to opravdu to, co jim při výslechu připadlo jako zásadní? Je až příliš zřejmé, že žaloba dělá ze sebe Božího syna. To by na Piláta zas tak moc nezapůsobilo. Nejspíš by se zeptal, a kterého Boha máte zrovna na mysli? Dost možná by s nimi zapředl diskusi na téma těch stovek Božích synů, kteří figurují v římské mytologii. Ono být Božím synem, to pro pohana Piláta není nic moc zvláštního. Oproti tomu rozvraceč, bojovník proti placení daní, král, to jsou jinačí lahůdky. To už je politika. To on jakožto římský místodržitý řešit musí, ale tuto vinu na něm Pilát nenalézal. Následuje nátlak, velký nátlak. Řev davu, u kterého je zatěžko zbavit se dojmu, že se ten dav nesešel úplně náhodně. Že ti, kteří Ježíše před Piláta přivedli, si také sebou přivedli sobě věrné. Učedníci ty už se dávno rozprchli. Poslední zmizel Petr poté, co třikrát zapřel, když se ohříval u ohniště v nádvoří Pilátova paláce. Z těch, co tak jásali hosana synu Davidovu o Květné neděli, z těch tu není ani noha. Tahle to jsou úplně jiní lidé. Tihle přišli s velekněžími a se zákoníky. Pilát, tak jak to naznačuje Bible a zřetelně popisují mimo biblické prameny, si rozhodně nedělal těžkou hlavu z toho, že by měl někoho popravit. Přesto říká ne. Tím odporem proti popravě chtěl nejspíš zástupce židovské velerady naštvat. Udělat cokoliv, jen když to bude něco jiného, než chtějí oni. Chtějí ho popravit? Určitě nebyl tak hloupý, aby si myslel, že velekněžím jde o blaho římské říše. Zjevně sledovali nějaký svůj cíl, tedy snahu zbavit se toho neznámého Galilejce, ať už proto mají důvod jakýkoliv. Chcete ho popravit? A just ne. Tohle byl přesně Pilátův styl vlády. A protože to rozhodně klidu v oblasti nepřidávalo, tak byl nakonec pro obzvlášť brutální přehmat v Samaří odvolán a jeho historická stopa se ztrácí. Ježíš je nakonec poslal na smrt. Ale prostě proto, aby měl klid. Nechtěl se stát pasivním nástrojem v rukou židovské velerady, ale za nějakou otevřenou spouru mu to nestojí. Možná jindy, jo, ale teď není vhodná chvíle, jsou Velikonoce. V Jeruzalémě je třeba i milion židovských poutníků z celého světa. V takovou chvíli nemá smysl dělat dusno kvůli takové blbosti, jako je jeden neznámý odsouzenec k smrti. V tomto smyslu se nám dochovalo rčení mít si nad něčím ruce. Vymluvit se ze své zodpovědnosti. To Pilát si umyl ruce a vyjádřil, že na Ježíšovi nevidí žádnou vinu. Je to úplně nevinný člověk a stejně ho nechal popravit. Jistě můžeme to brát jako projev slabožství, ale právě tak to můžeme vidět jako projev pragmatického realismu, který Pilátovi velí neplašit hada bosou nohou. Pilát tedy ne, opusťme Piláta, přesuňme svoji pozornost k veleradě. Ti starší z lidu, velekněží a zákonníci, kteří Ježíše odvedli před svou radu, tak sice Ježíše žalovali z politických provinění, ale kvůli tomuhle Ježíše na kříž dostat nechtěli. Jejich výslech šel po linii striktně náboženské. Jsi-li Mesiáš, pověs nám to, je jejich jediná otázka. Ježíš je rozhodně pragmatický realista. Odpověděl jim, když vám tu řeknu, neuvěříte, položím-li otázku, já vám neodpovíte. Je očividné, že tohle není regulérní soudní výslech, to je šaráda. Tady už nejde o nic jiného, než o prosazení vlastní vůle z pozice síly. Hledáme-li přímé viníky Ježíšovi popravy, jsme na správné stopě. Touha zbavit se Ježíše je tady očividná. Složitější je to s motivací. Co jim na něm tak vadilo? A tady nám k nalezení této motivace pomůže první čtení. Zákonníci a velekněží velmi dobře pochopili, že Ježíš mluví o nich, když vypráví podobenství o špatných nájemnicích vinice. Tohle podobenství Ježíš vypráví velmi krátce před Velikonocemi, těmi posledními pozemskými Velikonocemi. Společnost okolo pána Ježíše se polarizuje. Vidíme jak zástupy, které visí Ježíšovi na rtech, tak vidíme Ježíšovi zaryté odpůrce, kteří se ho chtějí za každou cenu zbavit, jen se bojí těch zástupů. A právě o tom, co charakterizuje ty odpůrce, o tom je to podobenství. Vinice je zřetelný obraz Božího lidu. Našli bychom řadu starozákonních míst, kde je tenhle obraz použit. Čteme u Izajáše podobenství o tom, píseň o vinici, podobenství o tom, jak člověk pečoval o vinici, seč to šlo, ale ona mu stejně nevydala dobré plody. A ten Izajáš pak řekne, vinice Hospodina zástupů, to je dům izraelský. A muži judští jsou sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle bezpráví, spravedlnost a hle jen úpění. Bůh očekával právo a spravedlnost od svého lidu, ale jeho lid tak nežil. Právo a spravedlnost, to mělo být ovoce, ale nepřišlo nic. Dodržování zákonů lidských i božských, tak bychom mohli chápat právo a spravedlnost. Tohle Bůh očekával od svého lidu. Právo a spravedlnost. Z nějakého důvodu se majitel vinice nemohl starat o vinici sám, ale nehodlal ji nechat splanět. A taky pronajal nějakým místním vinařům. Tohle byla v Ježíšově době běžná praxe. Už dobře 200 let byly v Palestině rozšířeny velkostatky, které patřily bohatým lidem žijícím ve městech, často cizincům, bydlícím kdo ví jak daleko. A na těchto vinicích pak pracovali místní zemědělci. Z části produkce žili, část odevzdávali. Dochovaly se nám z dávných století před Kristem i z Ježíšovy současnosti dalších let Zenonovy papíry, rabínské historky Mišna. A ty popisují spory mezi vinaři a vlastníkem vinice, spory s vyslanci majitele, který bydlel kdesi daleko, o problémech s prosazováním majitelova vlivu. Tohle podobenství je něco, čemu Ježíšovi posluchači velmi dobře rozumí. I ta naděje vinařů, že po zabití dědice bude nakonec vinice jejich, ta vůbec není tak bláhová a nesmyslná, jak by se nám třeba na první pohled jevilo. Pokud by majitel opravdu žádného jiného dědice neměl a pokud by zemřel, z největší pravděpodobností by jim opravdu zůstala. Protože majitel by zemřel někde velmi daleko. A tak tu tady máme Boží lid jako vinici. Máme tu jeho představené, kteří mají pečovat, aby tento lid žil podle Boží vůle. Aby ti lidé přinášeli ovoce práva a spravedlnosti. O to mají ti vůdcové lidu pečovat, jenže tito představení na Boží vůli kašlou. Proroky, kteří jim přišli připomínat jejich původní určení, tak pronásledovali. Když Bůh poslal svého syna, ani tehdy nebudou váhat prosadit svoji vůli silou. Z tohoto postoje Ježíš svým podobenstvím obvinuje zákonníky a velekněží a oni zjevně z toho pochopili, že je obvinuje právem. On Ježíš moc dobře ví, co ho čeká. Několikrát své učedníky upozorňoval na to, že jde do Jeruzaléma zemřít. To podobenství ovšem nekončí smrtí syna, ale příchodem majitele a trestem, který dopadne na spronevěřilé správce. Vinice pak připadne jiným správcům. Ejhle, ten příběh nekončí. To podobenství je otevřeno. Vinice není zrušena. Je dál vinicí páně, dál má přinášet ovoce práva a spravedlnosti, ovoce poslušnosti zákonů i poslušnosti Boží vůle. Bylo by lákavé, ale příliš laciné, kdybychom nad tímto podobenstvím jen ukázali prstem na zlé, ošklivé Židy, kteří odmítli uposlechnout proroky, kteří Pána Ježíše ukřižovali, a myslet si, že my už jsme v pohodě. Autor epištoly Židům používá velmi drsný obraz pro křesťany, kteří odpadají od poznané pravdy, totiž, že znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Ta vinice je teď v našich rukou. Jenže my nejsme o nic moc lepší než předchozí správci. Znovu a znovu může nastat situace, kdy jako mizerní stavitelé zavrhneme nějaký kámen a on se přesto stane kamenem úhelným. Stane se tím klenákem, kamenem, který završuje v klenbě celou stavbu, kamenem, o který se opírají všechny ostatní kameny, kamenem, který na sobě nese pevnost celé budovy, a když se ten zřítí dolů, tak to rozmačká všechny. Ten nejpodstatnější důvod a nejpodstatnější příčina Ježíšovy smrti, to nemůžeme hledat ani u Piláta, ani u velerady. Ten nejpodstatnější důvod je nějak obsažen ve slovech trpěl za nás. Tady hledejme viníky. Ten nějakým způsobem je to náš problém. Naše vina je to, co Ježíše dovedlo na kříž. To není problém Piláta a velerady. To je náš problém. To od nás Bůh očekává ovoce práva a spravedlnosti. Za námi poslal svého syna, aby nám co možná jasně a srozumitelně ukázal, co dělat máme a co dělat nemáme. A my, místo toho, abychom mu odevzdali ovoce práva a spravedlnosti, tak ho odmítáme, neposloucháme, zavrhujeme, znovu křižujeme Božího syna. Jistě, že bychom si za to zasloužili trest. Ale právě tady i velikonoční příběh pokračuje dál. Pokračuje dál za Ježíšovo podobenství až k nedělnímu ránu a Ježíšovu pokoj vám. A v tu chvíli Ježíšův kříž se stává znamením nejen našeho hříchu, ale i Boží lásky a Božího odpuštění. Tak, jak čteme v Janově evangeliu, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Bůh dává svého syna z lásky, ne z hněvu. To přece není otec, kdo křižuje syna, ale my lidé. To je i pro otce potupa a v tom, že to Bůh snáší, v tom je vítězství nad zlem. Ne v tom, že by se snad rozhněval a bylo by potřeba ho nějak usměřovat. Že by byl rozuřený nebeský Bůh a teprve Ježíšova smrt ho uklidní. Ne. Otec se nehněvá, ale má nás rád. A syn činí to, co činí otec, jak čteme také v Janově evangeliu. A tak i syn ne, že usměřuje rozhněvaného Boha, ale zjevuje tuto Boží lásku k nám. Bůh nám odpouští hříchy, protože nám hříchy odpustit chce. Kříž není podmínkou Božího odpuštění, ale jeho projevem a znamením. Ježíšova smrt a vzkříšení, to je okamžik, kdy se ten kámen úhelný, který jsme my zavrhli, tak se vrací, ale ne proto, aby drtil a ničil, ale aby díky němu mohla být opravena Boží vinice, aby byli napraveni a polepšeni všichni ti vinaři, aby církev, to jest my, jak jsme tady, abychom v tomto světě přinášeli právo a spravedlnost. Amen.